დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ და იქ გადის ჩვენი საუბრის პირდაპირი სიგნალი სარეკლამო ჭრის გარეშე. მოგვიანებით იდება ასევე სრული ჩანაწერი, როგორც რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე ჩვენს პლატფორმებზე და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ასევე შეგიძლიათ წინასწარ ნახოთ ყოველი გადაცემის ანონსი, იქნება ეს თემა, სტუმარი თუ სტუმრები. დღეს არის პარასკევი და პარასკეობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც ჩაულებრივ ვუძღვებით მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გოტა ჭანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ არ არის სტუდიაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ამიტომ მარტო გავუძღვები დღევანდელ რუბრიკას და დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებ მასპინძლობა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა და რა თქმა უნდა დღეს საუბრობთ განათლებაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გადაცემის ამ ნაწილში, ბატონ ნიკოლოზ სანებლიძე, ტრიბუნას წარმოადგენს ის, ტრიბუნა, პარტია ტრიბუნა, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 21. უკვე დასრულებული არის სრულად და გამოქვეყნებული ყველა იმ საარჩევნო სუბიექტის პარტიული სიები ცესკოს საიტზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ cesko.g-ზე და ნახავთ იქ საარჩევნო სუბიექტების ჩამონათვალს და ასევე ნახავთ მათ პარტიულ სიებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ვუმასპინძლებთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ვანო ბურდულს და მასთან ერთად გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში უკვე საუბარს ასევე განათლების საკითხებზე. მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი ეთერის პირველ სტუმარს, ბატონ ნიკოლოზ, დილამშვიდობისა.
მივესალმები მათაც, ვინც გვისმენს და გვიყურებს ალბათ.
ვერ გვიყურებს, მაგრამ გვისმენენ ნამდვილად და სმენელებს ასევე, ვიდრე შევუდგები საუბარს თქვენთან, შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა. ბანდა ნიკოლოზ, ასეთი მარტივი სქემა გვაქვს სტუმარების მასპინძლობის ამ წინასაარჩევნო ციკლში. ჩვენი საუბარი გაგრძელდება 20 წუთს, ჯერ არ დამიწყია 9-ი ათვლა, ვიდრე მე ვლაპარაკობ. პირველ 3 წუთს ვაძლევთ სტუმარს პაუზის, ასე ვთქვა, და შეკითხვების გარეშე, იმისთვის რომ ის, რასაც თქვენ თვლით მნიშვნელოვნად, სწორედ განათლების ნაწილში, მნიშვნელოვნად, რომ უთხრათ მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას, რომელშიც პოტენციურად შესაძლოა იყოს თქვენი მხარდამჭერიც, ან დაინტერესოს სხვა მსმენელებს, რა არის თქვენი გზავნილი ამ რჩევლებისთვის და სწორედაც საკუთრივ განათლების ნაწილში. გისმენთ.
მადლობთ. მე მინდა გითხრათ, სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავიდოდე, რომ მე გახლავართ მრჩეველი ტრიბუნისა განათლების საკითხებში. არ გახლავართ ტრიბუნის წევრი.
და შესაბამისად არც ის.
მრჩეველი გახლავართ, მე ბატონ დავითს ვიცნობ, დიდი ხანია. ჭიჭინაძეს, იმედი მაქვს, რომ ის ძალიან აქტიური ესეთი კაცია და გამოადგება საქმესაც და ქვეყანასაც თუ ის და მისი პარტია გავლენ პარლამენტში. შემდეგ რაც მინდა ვთქვა, მოგეხსენებათ, რომ განათლებას აქვს ორი მხარე. ერთი ეს არის ორგანიზაციული მხარე და მეორე ეს არის უშუალოდ რასასწავლი. ამას სხვადასხვა ადამიანები აკეთებენ, ორგანიზაციას ჩვეულებრივ სხვა ადამიანებს ეკუთვნით და სწავლის პროცესი სხვას. ამიტომ ეს უნდა გავყოთ ერთმანეთისაგან და ორივეში რაც პირველი რაც მინდა ვთქვა, ეს არის, რომ არსად არ არის ისე რთულად საქმე, როგორც განათლებაში საქართველოში. ამას ადასტურებს ყველა გამოკითხვას რო თავი დავანებოთ, ამას ადასტურებს ისიც, როგორი გამოცდები მიმდინარეობს, რა დონის, ან გულისხმობ აქ მაინდა მაინც საქმის შაწყობას. ამას არ გულისხმობ, მაგრამ გულისხმობ, რომ მისაღები გამოცდები, შემდეგი გამოცდები, ეს არის საკმაოდ დაბალი დონის. ყველას არ ყველა უმაღლესასწავლელს არ გულისხმობს სკოლაში. მაგრამ ეს უნდა გამოსწორდეს, ამიტომ არის რომ ესე იგი საქართველოს სტუდენტებს და მოსწავლეებსაც ალბათ აქვს პრობლემა ტექსტის გაგებაში. პროცაკამდე არსოც არ ყოფილა. ეხლა ვილაპარაკო ჯერ ორგანიზაციულ საკითხებზე. აი მე შემიძლია გითხრათ ასეთი მაგალითი, რომ მე მყავს შვილი, ის მეხუთე კლასია და პირველად თავის სკოლაში წავიდა გუშინ წინ. 5 წლის განმავლობაში ვაკეში ერთ-ერთ სკოლაში იყო რემონტი.
გონი ერთ სკოლაზე ვლაპარაკობთ.
ხო, არ ვიცი მე ნომერი არ მისი
და ჩემი შვილიც ეგრე წავიდა და მეხუთე წელია
რემონტი და ასე ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს ხო ნიშნავს მარტო ეს არ არის ბევრი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ეს საქმე არის მიგდებული, არავის არ აინტერესებს, როგორ შეიძლება რა. და წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ მესამე სადღაც მეოთხე კლასელი რო სწავლას დაიწყებს 3 საათზე და 7 საათზე დაამთავრდა რა. კარგით. ეს ერთი მხარეა რა, რაც გამოსასწორებელია და ამას ეს გამოსწორებადია. არაფერი ამაში არ არის, რაღაც ზეამოცანა არ არის ესა რა. ხო, ეს უნდა გამოვასწოროთ. ახლა შევხედოთ ამ თვალსაც სტუდენტებს. ამაც, ესე იგი, ცოდო ხალხი არამგორია რომ სადმე იყოს, სტუდენტები რო არიან. რატო? იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ უმაღლესი სასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა არის თბილისში. ეს არ არის ნორმალური, უნდა ითქვას, მაგრამ ასეა რა. ამიტომ სტუდენტების დიდი რაოდენობა ამ თვალსაც ჩამოდის. ხო მართალია? ახლა თქვი არცერთ უმაღლეს სასწავლებელს არ აქვს საკმარისი რაოდენობით საერთო სასწავლებლები. ეგრეთ წოდებული კამპუსები, სასწავლებლები, კამპუსები ეგრეთ წოდებული არ არის. ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა დაიქირავონ ბინა, აბა, ყველაფერს როგორ. თქვენიცით რა აღირს თბილისში ბინის დაქირავება. არა? ამიტომ იძულებული არიან რაღაცა 4 ადამიანმა დაიქირავოს 3-მა, 2-მა მაინც, არა? ეს ძალიან ძიმე თაწევს. თან ამ სტუდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა გარწმუნებს, რომ მუშაობს. მუშაობს იმისათვის, რომ საკუთარი ესე იგი სწავლა დააფინანსოს და თან იცხოვროს. ისინი არიან ჩამოსულები რაიონიდან და მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ აქვს იმის საშუალება მათ ოჯახებს, რომ შეინახონ სხვა ქალაქში, დედაქალაქში თან. ხო? არის ეს პრობლემა. უდიდესი პრობლემა. ამიტომ მე ვფიქრობ და ჩვენ ვფიქრობთ ასე ვთქვათ, რომ აი ატესტაციას რო გადიან უმაღლეს სასწავლებლებში.
ხო, ავტორიზაცია
მოყვება. ავტორიზაცია რა თქვია?
კი, კი.
არა, ახალს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ეს პუნქტი უნდა იყოს. ესე იგი, რომ თუ მას არ აქვს არა აქვს ესე იგი საერთო საცხოვრებელი, ეს უნდა აკლებდეს მას ქულას. რა? ეს ორგანიზაციული ამბავი რა. უამრავი სხვა პრობლემაც არის, მაგრამ ეს არის ისეთი რამ, რაც ადამიანებს უშლის სწავლაში ხელს. მინდა სწავლა და ვერ შევები ამას. ხო, კიდევ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უმაღლესი სასწავლებლების დიდი რაოდენობა საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას ითხოვს სწავლაში. და თითქოს შეუძლებელია მის გადახდა რა. და ეს ნიშნავს, რომ ამ სასწავლებლებში ცოდნის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ გარკვეული ფენის ახალგაზრდებს. რა, რაც არ არის სწორი, შესაბამისად სახელმწიფომ და იზრუნოს იმაცე, რომ მათ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გაუადვილოს ეს პროცესი და უნდა ითქვას, რომ სტუდენტური შესხები ამას არ შველის, იმიტომ რომ მისი გადახდა არის ძალიან ძელი, ძალიან რთული ასე ვთქვათ, პირობები ამისათვის. ეს უნდა იყოს უბრალოდ დახმარება რა. ამაში ღრმადა ვარ დარწმუნებული, ვიმეორებ არა მარტო მე.
დიახ.
მე ვლაპარაკობ აი ამ ადამიანების სახელით, ვის მაგალითად
სამიწოთი ამოიწურა კარგა ხნის წინ ასე ვთქვა და შემოვალ თუ შეიძლება შეკითხებით მნიშვნელოვანი პრობლემები დაასახელეთ აგერბოლოს ლაპარაკობთ რეალურად თანაბარ მისაწვდომობაზე განაცხადებასთან ხომ ამ პრობლემაზე და ახსენეთ სახელმწიფოს როლი უფრო მეტად რომ განმარტოთ როგორ ხედავთ ამის გადაჭრის გზას ცოტა უფრო მე დეტალურად რომ ბრძანოთ იგივე ის სკოლების დაუმთავრებელი თქვათ და დაუსრულებელი უსასრულო ვიტყოდი რემონტის პროცესი ხარაც თქვი დარწმუნებული ვარ ერთ სკოლას ვლაპარაკობთ ასე არ დაემთხოვოდა დროც და უბანით და მაინც ძალიან მიხარია რომ საბოლოოდ ესე ვთქვათ მეხუთე კლასში ჩემმა შვილმა უმცროსმა მოახერხა რომ საკუთარ შენობაში შესულიყვნენ დაგვიანებით მაგრამ მაინც გამოცდების დაბალი დონე ახსენეთ რაც გამომდინარეობს ეგ ტექსტის გაგებაზე როცა ვლაპარაკობთ საკუთრივ განაცხადებს სასწავლო პროცესიდან ხო სწავლების პროცესის ხარისხი არის ამის მიზეზი როგორ ხედავთ რა მისცემდა იმპულსს რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს
დავიწყოთ აი სწავლის პროცესი რა ხრმადა ვარ დარწმუნებული რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ჩვენ არა გვაქვს იმის რესურსი რომ ყველა ეს უმაღლესი სასწავლებელი დავაკომპლექტოთ შესაბამისი ადამიანებით შესაბამისი
პედაგოგებით და
პროფესორ მასწავლებლებით რა უნდა შევამციროთ მათი რაოდენობა და გავზარდოთ სწავლის ხარისხი ხარისხი უნდა გაიზარდოს თანაც ფაქტობრივად არ არსებობს კონკურენცია რა გაგებით იცით თუ მოგახსენებთ რომ სტუდენტი ჩამოწერს 7 თუ რაღაცა რაოდენობის დიდი რაოდენობის უმაღლეს სასწავლებლებს და ერთ-ერთში მოხვდება რა და აღმოჩნდება რომ მე პირველი დავწერე დავუშვათ კომპიუტერული ტექნიკა სიტყვაზე და მოხვდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში
სადაც ასევე უნდა ასწავლიდნენ იგივე
ხო
თუ კი ეს აი
ხო და ესე იგი აღმოჩნდება რომ მე მოხვდი ისეთ ასე ვთქვათ ისეთ ადგილას სადაც მე არ მინდოდა ეს ამბავი რა გესმით
ეს თავისუფალი არჩევანი არ არის ეს თქვენი
არა ეს არის თავისუფალი არჩევანი მაგრამ იმის გამო რომ ესე იგი მთავარია რომ მოხვდე სადღაც რა ის კი არ არის მთავარი რომ მოხვდე იქ სადაც მე მინდა არა მე მოხვდები უმაღლეს სასწავლებლებში და ჩავაბარებ აი ეს არის საკითხი მე გეტყვით ამას რატო შევა სახელმწიფო სახელმწიფო ამას შევა იმიტომ რომ მას ურჩევნია ადამიანს ერქვა სტუდენტი და იხადოს ფული ვიდრე იყოს ქუჩაში ის პრობლემას შექმნის გესმით რაღაცა ეს გასაგებია მაგრამ ვიმეორებ უნდა შევამციროთ უმაღლესების რაოდენობა გავზარდოთ მათი სწავლის ხარისხი და კონკურენცია უნდა იყოს შიდა კონკურენცია უნდა იყოს ძალიან საკმაოდ მაღალი ეს ერთი მეორე თქვენ ისეთ აი მე განათლებით გახლავართ ფილოლოგი თქვათ ჩემ დროს ფილოლოგები და ჟურნალისტები ერთად სწავლობდნენ ხოლმე ჟურნალისტიკა მე გახდა აი დამოუკიდებელი ფაკულტეტი ნუ
თქვენ
წარმოგიდგენია თქვათ ჟურნალისტი რომელმაც ისე დაამთავრა უმაღლესი რომ ერთხელაც არ გაუგონიათ მისი ხმა არ ლაპარაკობს რა სულ რაღაცა უნდა წეროს ძირითადი გამოცდები ეს არის წერითი გამოცდები რა ჟურნალისტი პიარ ტექნოლოგი ესეთ რაღაცა ფილოლოგი თუნდაც მთავარია როგორ ლაპარაკობს როგორ შეუძლია მას კონტაქტის დამყარება რა როგორ ფულობს იმ ენას რომელზედაც ასე ვთქვათ მეტყველებს რა ეს თუ ამოღებული არ არის რაღაცა მეშვილე ხარისხოვანია რა მთავარია რა წერს რაღაცა სტანდარტებს აკმაყოფილებს თუ არა არა და ყველა საქმეში სერიოზული ასე ვთქვათ აი წინ რომ მიდის ისეთი ადამიანი ყოველგვა სტანდარტს უნდა გაცდეს რაღაცნაირად რა და ამეთან ხმებით რომ რა განსაკუთრებით ეს პრობლემა აი ჰუმანიტარულ დარგებში ეს არის სერიოზული პრობლემა რა ესე იგი მათ და ეს მეორე პრობლემას ქმნის ისეთ საქმეში როგორც არის სწავლება რა აი მასშტაბლებლების პრობლემას ქმნის მასშტაბლებელი რომელსაც კონტაქტის უნარი არ აქვს თუნდაც კარგად იცოდეს ყველაფერი რა დაუშვათ კონტაქტის უნარი არ აქვს რაღაცა მედიატორი არ შეუძლია იყოს ეს არა პრობლემაა ეს ანუ აი უნარჩვევებს რო ეძახიან ხოლმე აი ეს უნარები არის გამოს უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა რა რატო არის სკოლაში არის სერიოზული პრობლემები მასშტაბლებთან დაკავშირებით მასშტაბლებები მასობრივად ვერ აბარებენ გამოცდებს აი კვალიფიკაციის ამაღლებს რატო იმიტომ რომ მათ არა აქვთ ეს უნარები გამომუშავებული რა გამოცდას თავისი სტრესი აქვს რაღაცა ეს არ არის მარტო ცოდნის საკითხი ბევრ სხვა რამეს არის ეხლა ერთ საკითხს მინდა შევეხო აუცილებლად რა
დიახ
სახელმწიფოს პოლიტიკა რომელიც გულისხმობს დასავლეთთან დაშორებას არა მგონია ხე სადაო იყოს რა
შედეგები მეტყოლებს ამაზე ამიტომ ახლა
როგორც არის ახლა სხვა რამეზე მინდა ყურადღება გამახვილოს
ძალიან
საქმე ის არის რომ ეს სტუდენტებს ხელს შეუშლის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის და საფრთხეს რომ ისინი დასავლეთ ვერ ისწავლიან გაცვლითი პროგრამები წასვლა ეს უდიდესი პრობლემა იქნება.
ვიღაც იტყვის რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? არ ვეცი, ვინ?
მნიშვნელოვანი ხო კი ბატონო, კი შეიძლება, ნებისმიერი შეკითხვა შეიძლება, კი. Ну შეიძლება ისწავლონ სეულში, პუსანში, არ ვიცი მე სადღაც ისლამაბადში, შანხაიში, კი ბატონო.
პეკინში.
ხო, ну ახლა მე დედაქალაქებს სპეცი, მო თუმცა ისლამაბადი არის. პაკისტანის დედაქალაქი. ანუ ცნობილებს არ ვასახელებ ხოლმე სპეციალისტთა რა.
კი ბატონო.
ხო, მაგრამ იქ მე მგონია რომ არ წავლენ. ხო რა, ანუ არ არის საინტერესო. მე ასე მგონია. იმიტომ რომ საქმე არ არის მარტო სწავლაში რა. რომ ყველა გონიათ ეს სწავლა არის შემადგენელი ნაწილი მთელი ქცევითი ესე რა და ხო მე-20 საუკუნეში საქართველოს პირველ დამოუკიდებელი რესპუბლიკა რო იყო და მანამდეც როცა რუსეთის იმპერია თოთ გაიხსნა და წარმოსვლა შეიძლებოდა 1905 წელს შემდეგ აი დუმა და რაღაცები რო იყო რა მაშინ წარმოსვლა შეიძლებოდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად ყველა ქართველი ვისაც წარმოსვლა შეეძლო რატომ ყველა მიდიოდა ევროპაში რატომ არ მიდიოდა სხვაგან რა ეს ევროპული ორიენტაცია მარტო ის კი არ არის
მაგაზე რა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას
ქალზე დაწერილი რაღაცა არა ეს არის ღრმად ზის ქართველის მაშინ რომ იქ არის ეს ამბავი რა ეს იცოდა იოანე საბანიძე მე-17 საუკუნეში ამბობდა რომ ჩვენ ვართ ბოლო ევროპიდან ბოლო ნუ მაშინდელი მსოფლიო პატარა იყო და ჩვენ კულტურული მსოფლიოს ბოლო ნაწილი ვართ რა ესე იგი დასავლეთიდან აკეთ გულისხმობდა ეს კარგი ამას ეს პრობლემას შექმნის კაცო მე ამბობენ რომ სტუდენტები რატო არიან უკმაყოფილონი რატო გამოდიან ამიტომ და არა იმიტომ რომ თქვენ როგორიათ რომ ვიღაცები დაფინანსება შეიძლება 5%-ის რა. აჰა. იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. მათი შვილები, ვინც ამ პროცესს უქმნის სერიოზულ საფრთხეს, მათი შვილები ძირთადად დასავლეთში არის გულისხმობა მარტო ევროპა რა. აქ არის თქვათ ისეთ ქვეყანა როგორც არის კანადა, ისეთ ქვეყანა როგორც არის იაპონია. რა რომელიც გეოგრაფიულად დასავლეთი არ არის პირიქითი აღმოს ამომავალი მზის ქვეყანა თუ ეგეც ეძახიან რა და საოცარი ქვეყანაა სათეშორის რა
კი ნამდვილად მე არ ყოფილვარ სამწუხაროდ
არც მე არ ყოფილვარ მაგრამ არ არის კიდევაც კი აღარ არის აუცილებელი ესე იგი ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენ შეიძლება ჩამოშორდეთ აი ბოლონიის პროცესს რო ეძახიან იმას. ეს ნიშნავს ახლა არ არის საჭირო ვილაპარაკოთ ალბათ რას გულისხმობს ეს ბოლონიის პროცესი.
შესაძლოა იყოს ჩვენი მსმენელისთვის რომ ვბრძანოთ რომ ნიშნავს საიდან მოვიდა ესეც ხო.
ბოლონიის უნივერსიტეტი არის პირველი ევროპული უნივერსიტეტი თუ არ ვცდები. შეიძლება მეშლება, მაგრამ ძალიან არ უნდა მეშლებოდეს. ესე იგი, ევროპაში პირველი უნივერსიტეტი იყო ბოლონიაში. ამიტომ აი ევროპული, ასე ვთქვათ, ევროგაერთიანების კარტია, ასე ვთქვათ, იმ განათლების შესახებ, ამას ქვია ბოლონიის პროცესი. ბოლონიაში მოხდა ეს ამბავი. ბოლონიის პროცესი აქედან მოდის. ეს არის როგორ ვთქვათ, საერთო ღირებულებები, რომელსაც ჩამონათვალი, რომელიც გულისხმობს როგორ უნდა ისწავლოს სტუდენტმა, რას უნდა დაეუფლოს ზოგადად, რა თქმა უნდა, არა კონკრეტული გაგებით, და მე შეგახსენებთ, რომ სტუდენტები ზოგადად და სტუდენტური ეს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ცენტრები იყო. ეხლა კი არა, შუა საუკუნეების ევროპაშიც. შუა საუკუნეების ევროპაში სტუდენტურ ქალაქებში პოლიცია შესვლა ასე იოლდ არ შეეძლო. სხვა შორის რუსეთის იმპერიაშიც კი.
იცით რა მაინტერესებს, რომ არ მოიწუროს ჩვენი დრო ისე რომ ეს შეკითხვა არ დავსვა, რა იქნებოდა თქვენ მესმის რომ არ ხართ ასე ვთქვათ პარტიის წევრი მრჩევლის განმარტეთ თავიდანვე, მაგრამ წარმოადგენ დღეს ჩვენ ეთერში ამ საარჩევნო სუბიექტს, ხადია ტრიბუნას, რა იქნებოდა როგორი გადაწყვეტილების, რა პოლიტიკის მხარდაჭერა იქნებოდა მართებული პარტია ტრიბუნისთვის, ვთქვათ აი რა გადაწყვეტილება არის საშური თქვენი აზრით ყველაზე მეტად განათლების სფეროში?
ამას მოგახსენებთ ზუსტად ახლა. ჩამოვთვლი ამას. ესე იგი პირველი ეს იქნება რომ გათანაბრდება და პრინციპულად დაიწევს გადასახადი ყველა უმაღლეს სასწავლებელში. ისინი იქნება დაახლოებით თანაბარი, ახლა შეუძლებელია. მაგრამ მაინც ეს არის პირველი. მეორე ორგანიზაციული პრობლემები, რომელიც თითიდან არის გამოწვეული და გაკეთებულია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ვეღაცებმა ესე იგი ფული შოვონ ბევრი, მე ასე მესმის, ეგ ამბავი და ალბათ ყველასაც ესმის, ეს ამბავი მორჩება. ანუ მარტივი ამბავია რა, კორუფცია არ უნდა იყოს, თორე 5 წელი არ ჭირდება 4 სართულის გარემონტებას. აბა საკუთარ სახლში რო გააკეთო რემონტი, 4 სართულზე 5 წელი გააკეთებ თუ არა, თუ ფინანსები გაქვს იგულისხმება, რა? არ გააკეთებ, რა? ესე იგი, ვიმეორებ. სწავლა ყველას თანაბრად. ყველას საიდან არის ჩამოსული და რა ფინანსური შესაძლებლობები აქვს მის ოჯახს. არ უნდა იყოს ეს გადამწყვეტი. ორგანიზაციული პრობლემები უნდა იქნას მოგვარებული. ყველა უმაღლეს სასწავლებელს უნდა კონდეს შესაბამისი საერთო საცხოვრებელი, სხვა შორის ნორმალური და არა ისეთი, როგორც მე მახსოვს სტუდენტობის დროს, საშინელება იყოს სტუდ ქალაქში ცხოვრება ფიზიკური თვალსაზრისით, თორე მეგობრობა და ამბავი და გაგება, სულ იქ დავდიოდი ხოლმე ჯემ ამხანაგებთან, მაგას კი არ უგულისხმობ.
მესმის კი.
ეს მეორე. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროფესორ მასწავლებელთა და შესაბამის პედაგოგების ზოგადად დონის ამაღლება. ოღონდ ეს ამაღლება როგორ არის იცით, მათი რაოდენობა უნდა შემცირდეს, რეალური რაც არის ის უნდა იყოს რა, და მათი დატვირთვა უნდა იყოს ნაკლები. როდესაც მასწავლებელს აქვს 8 საათი დღეში, ის ვერ ჩაატარებს 8 გაკვეთილს, გამორიცხულია.
დრო ამიწორა პრაქტიკულად, ბროს მინდა დაასრულოთ თქვენი აზრი, რასაც
წანებთ. მაგალითად, ვერ ჩაატარებს ლექტორი, რომელიც ატარებს 4 ლექციას, ვერ ჩაატარებს შესაბამის დონეზე, რა. ეს უნდა, ამიტომ შემცირება და ხარისხის გაზრდა არის აუცილებელი. აუცილებელია სრულიად. თორემ კიდევ უფრო ღრმა ჭაობში აღმოჩნდებით. მე მინდა დავასრულო, იმიტომ რომ ისე დავიწყე. არსად არ არის ისე ცუდად საქმე როგორც განათლებაში. და ამაზე აგებს პასუხს ყველა ხელისუფლება 90 წლიდან 91 წლიდან. ყველა აბსოლუტურად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის და საუბრისთვის. სამწუხაროდ აქ უნდა შევიწყვიტოთ, მინ უნდა დავიცვა წესი ჩვენი წინასარჩევნო საარჩევნო გადაცემებისა თანაბარი მითქომ ასე ვთქვა სტუმრებთან. უღრმესი მადლობა ნიკოლო სანებლიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ის წარმოადგენდა საარჩევნო სუბიექტს ტრიბუნა, რომლის საარჩევნო ნომერი გახლავთ 21 და ვაგრძელებ გადაცემას. ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უწყვეტად. რეკლამის შემდეგ კი მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ შორს არ წახვიდეთ. დიდი მადლობა. მას შეიძლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები განათლებაზე და ვისარგებლებ შემთხვევით ამ ნაწილში, ვიდრე სტუმარი შემომიერთდება მეორე. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება რასაკვირველია გარდა ამ ეთერისა აშუქებს ძალიან ასე ვთქვათ მონდომებით პროფესიონალურად საარჩევნო პროცესს, რაც მიმდინარეობს ახლა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წინ და ამისთვის გვაქვს არა ერთი, როგორ დავარქვა, კი ბატონო, პროდუქტი, ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ თქვენ რაც შეიძლება კარგად ინფორმირებული შეხვდეთ არჩევნებს და სწორედაც კარგად ინფორმირებულებმა გააკეთოთ თქვენი არჩევანი. არჩევნებამდე დარჩა აი ჩვენ საიძე რომ შეხვალთ რადიო თავისუფლება წერტილი G, იქ დაინახავთ ასეთ ასეთ ბანერს. არჩევნებამდე დარჩა და ათვლა არის დღეების, აი ახლა ამ წუთას დღეს რომ შეხვიდეთ, ნახავთ არჩევნებამდე დარჩა 15 დღე და სწორედ იქ დააჭირეთ რომ აწერია, დააჭერთ და გადახვალთ ჩვენ საარჩევნო პლატფორმაზე. სადაც გაიცნობით ყველა სახის ინფორმაციას, რაც კი შეიძლება რომ იყოს ამ დროისთვის თქვენს ხელთ, ყველა ინფორმაცია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. კიდევ ერთხელ გეტყვით 26 ოქტომბერს, სულ რაღაც ორ კვირაში საქართველოში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. ამ არჩევნებში საქართველოს ამომრჩეველი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე თუ ვინ და როგორი შემადგენლობის იქნება პარლამენტი, რომელი პოლიტიკური ძალის პარტია იქნება ეს თუ კოალიცია, რომელი საარჩევნო სუბიექტის რამდენი წევრი შევა ამ პარლამენტში. 4 წლით ვირჩევთ საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოში. წელს არის ერთი უპრეცედენტო სიახლე საქართველოსში არჩევნების ჩატარების პროცედურულ ნაწილში, ეს არის ელექტრონული ხმის მიცემა. 90% ამომრჩევლისა ელექტრონულად აძლევს ხმას, ეს დააჩქარებს დროში წინასწარი შედეგების ცოდნას, ძალიან დააჩქარებს, პრაქტიკულად რამდენიმე წუთში იქნება შესაძლებელი რომ ამომრჩეველმა იცოდეს წინასწარი შედეგები არჩევნებისა უდიდეს ნაწილში საარჩევნო უბნების, როგორც გითხარით, ნაწილში საარჩევნო მცირე ნაწილში ტარდება ძველებური წესით, ან ჩაულებრივად. ამის შემდეგ ელექტრონული პირველი შედეგების ამოსვლის შემდეგ დაიწყება ხელით გადათვლა ყველა უბანზე იმისთვის, რომ შემდეგ ეს ხელით გადათვლილი ხმები დაედაროს, ასე ვთქვათ, როგორც ამბობენ ამ სიტყვას, ელექტრონულ შედეგებს. და შემდეგ იცით, გარკვეული დრო სჭირდება არჩევნების შედეგების, საბოლოო შედეგების გამოცხადებას. არჩევნების დღიდან უკვე დაწყებულია ეს გასაჭირების პროცედურა, ვთქვათ, იქნება გარკვეული დარღვევები წინას არჩევნო კამპანიისა თუ ასე შემდეგ, თუმცა არჩევნების დღის შემდეგაც გაგრძელდება ეს პროცესები, გაგრძელდება სასამართლოებში და ასე შემდეგ, ესეც გარკვეულ დროს დაიკავებს. ვნახოთ რა როგორ წარიმართება. მე მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ძალიან გირჩევთ რადიო თავისუფლების საარჩევნო პლატფორმას. არჩევნები 2024 ასე ქვია და თუ კი შეხვალთ ამ პლატფორმაზე, ნახავთ საარჩევნო სუბიექტების ვიდეო მასალა საარჩევნო სუბიექტების კამპანიის შესახებ, ასევე ნახავთ პასუხებს საარჩევნო კითხვებზე. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები და ამ შეკითხვებზე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები, ჩემი კოლეგები და მეგობრები იმუშავებენ და გაგცემენ სრულფასოვან პასუხებს. მაგალითად, ახლაც არის ამ ბმულის ქვეშ უამრავი შეკითხვა, მაგალითად თუ არჩევნებისთვის მისამართი შეიცვალეთ, როდის აისახება ეს ცვლილება, სად უნდა ნახოთ პარტიების ნომრები, საარჩევნო ბიულეტენი თუ გაგიფუჭდათ, როგორ უნდა მოიქცეთ. ძალიან ძალიან პრაქტიკულ შეკითხვებზე არის პასუხი. მაგალითად, როგორ მივცეხმა თუ არასდროს ყოფილვარ არჩევნებზე. ბევრნაირი შეკითხვა შეიძლება გაჩნდეს, ხომ? არჩევნების დროს სახლში არ ვიქნები, როგორ დავრეგისტრირდე სხვა მისამართზე, ამაზეც ნახავთ პასუხს. თქვათ, საქართველოში თუ არ ხართ, როგორ უნდა მოიქცეთ. ხო, ახლა უკვე ცოტა დაგვიანდა ეს ნაწილი, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში მოკლედ არაერთ შეკითხვაზე გავეცით ჩვენს მსმენელებს პასუხები. არის პარტიების საარჩევნო სიების შესახებ ინფორმაცია, ნახავთ ბოლოს სიახლეებს, რაც კი რამ არჩევნებზე ქვეყნდება სიახლეები, ამაზეც ყველა ცნობას თავმოყრილს აი ამ ერთი პლატფორმის ქვეშ. და ნახავთ, კიდევ ერთხელ გირჩევთ, გასართობიც არის და რაღაცნაირად დაგეხმარებათ ალბათ გარკვეული პროგნოზისთვის. გვაქვს ასეთი სიმულატორი, საარჩევნო სიმულატორი, შექმენი შენი პარლამენტი და შეგიძლიათ შეხვიდეთ და რაღაცა გაითამაშოთ, თქვათ, რაღაც პროცენტებს შეიყვანთ, რომ რა ვარაუდი გაქვთ, ვინ რამდენი პროცენტი შეიძლება აიღოს და გაჩვენებთ შემდეგ პარლამენტის შემადგენლობა როგორი შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენი პროგნოზი გამართლდება. აი ასეთი არის ჩვენი შემოთავაზებები. ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობაზე. გახსოვთ, მე მოგითხრობდით იმ ხანგრძლივ 2 საათზე მეთხნიან თავის შესვენებიანად 3 საათიანი თითქმის სხდომა იყო ცესკოსი, რომელიც უკავშირდებოდა 26 სექტემბერს გამართა ის სხდომა, სწორედ შეეხებოდა საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლების ის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების უზრუნველყოფას და იქ იყო ძალიან ესეთი ემოციური ცხარე კამათი იმ მონაცემებთან დაკავშირებით, რაც ცესკომ წარმოადგინა, როგორც თავად აცხადებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. ეს იყო 65508 ეს რიცხვი, ვისაც შეეძლო იმ დროისთვის არჩევნებში მონაწილეობა. გუშინ ცესკომ გამოაქვეყნა ასეთი ინფორმაცია, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლების შესახებ მონაცემები დაამუშავა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და სხვა შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული განახლებული მონაცემების მიხედვით. გუშინდელი დღის შედეგი ასეთი იყო, რომ ხმის მიცემის უფლების მქონე ამომრჩეველთა რაოდენობა შეადგენს ახლა უკვე 95.824-ს. ეს პროცესი 26 სექტემბრის ხდომის შემდეგ არ გაჩერებულა, ვგულისხმობ პოლიტიკურ აქტორებს, არამხოლოდ პოლიტიკურ აქტორებს, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად ის, რომ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც სურს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ხმის მიცემა, თავისი ხმის უფლების გამოყენება, რომ ამის შესაძლებლობა სახელმწიფომ უზრუნველყოს. ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. დღეს არის დილის საუბრები განათლებაზე, რადიო თავისუფლების და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ერთობლივი რუბრიკა გახლავთ და ჩვენ ამ რუბრიკებს კვირაში, რაც გვაქვს, ეკონომიკა იქნება, დემოკრატია თუ განათლება, დღეს ვიყენებთ მაქსიმალურად, ვცდილობთ გამოვიყენოთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მასპინძლობისთვის. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს მასპინძლობთ ვანო ბურდულს, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ ის, წალენჯიხის მერის პირველი მოადგილე და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი გახლავთ 5. მივესალმები სტუმარს, დილა მშვიდობისა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმე თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ეს სფეროების მიხედვით შინაარსობრივი ნაწილის მოსმენა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისგან. დღეს ვლაპარაკობთ განათლებაზე და ჩემი თხოვნა იქნება, ასეთი მარტივი შეთავაზება გვაქვს, გავიმეორებ ეთერში ისევ, პირველ სამწუთს გაძლევთ შეკითხვების გარეშე, რისი თქმაც თქვენ გსურთ მსმენელებისთვის, ამომრჩევლებისთვის, გვისმენთ მთელ საქართველოში, მოგვიანებით ჩანაწერსაც დავდებთ ცხადი ამ პოდკასტის. განათლების ნაწილში იქნება პრობლემის გამოკვეთა, რაიმე ვთქვათ, რაიმე ხაზგასმა, გამოსავალი, გზავნილი, დაპირება, რაც გნებავთ ამ სამწუთში თქვენია და შემდეგ უკვე გადავალ შეკითხვებზე.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Პირველად მთავარი ბუნებრივი განათლებაზე, როდესაც საუბრობთ, ვიწყებთ ალბათ სკოლიდან, ხო? სკოლა არის უმთავრესი, საიდანაც ჩვენ განათლებას ვიწყებთ და ეს არის ადგილი, სადაც
ბაღიდან ვიწყებთ, რაც მანამდე
სკოლა, სკოლამდელი განათლება კი ბატონო, თუმცა კი უმთავრესი მაინც, როდესაც ადამიანი ჩამოყალიბდა, როდესაც ადამიანი ყალიბდება, ეს არის სკოლა და შესაბამისად კანონში გვიწერია, რომ ეს არის ზოგადი განათლების მიღების საშუალება, სადაც ჩვენ უნდა აღვზადოთ უმთავრესად საქართველოს მოქალაქე და მოამზადოთ იგი საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის, ხო? დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობა სკოლებში საკმაოდ რთულია, არასახარბიელოა და მე გაგახსენებ თქვენი მკვლევებს, რაც რამდენიმე თვის წინ დაიდო, რის თანახმადაც სკოლაში ბავშვების 35% განიცდის სრულ შიმშილს აბსოლუტურად. დანარჩენი განიცდის ნაწილობრივ შიმშილს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სწავლაზე, ბუნებრივია, ჩვენ წარმოვიდგინოთ უნდა ბავშვი, რომელსაც შია, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი საკვები მიღებული და ჩვენ ვაიძულებთ მას, რომ ვასწავლოთ, შევასწავლოთ ის პროგრამა, რაც ზოგადი განათლების მიზნებისთვის არის განხორციელებული, მათ შორის სასკოლო სასწავლო გეგმა, ეროვნული სასწავლო გეგმა, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მას აი ამ შიმშილის ფონზე რაღაცა გარკვეული დავალებები მივცეთ, ვასაუბროთ, ვამსჯელოთ და ვააზროვნოთ, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? ამ ფონზე ბუნებრივია ძალიან რთულია და ამას კიდევ ამძაფრებს ერთი მომენტი. ბავშვი საბავშვო ბაღში მიჩვეული არის სამჯერად კვებას. სამჯერადი კვების შემდგომ, როდესაც უკვე ბავშვი გადადის სკოლაში და იქ არ ხვდება კვება და მათ შორის მის მშობელს არ გააჩნია იმის საშუალება, რომ გარკვეული თანხა გაატანოს იმისათვის, რომ მიიღოს ბავშვმა საკვები, რა თქმა უნდა სწავლაზე საუბარი ზედმეტია, ხო? შესაბამისად, ეს პრობლემა იმდენად რთული და მასშტაბურია, რომ ჩვენ შეიძლება დიდი ქალაქების ფონზე ამას ესე იოლად არ ვამჩნევდეთ, მაგრამ დამესმუნეთ, რომ რეგიონებში გასვლის დროს და სოფლებში გასვლის დროს ამას ბევრად უფრო მძაფრად ავიქოს ადამიანი და თქვენ რომ შემოიაროთ სოფლის სკოლები, მიხვდებით რამდენად რთული მდგომარეობა ამ კუთხით. სირთულეს წარმოადგენს ასევე სკოლებში სასადილოების არარსებობას მათ შორის და ბავშვებს უწევთ გარეთ რამდენიმე ასე ვთქვათ მანძილის გავლა, მეტრის გავლა, რომ მათ რაღაცა მარკეტში შევიდნენ და იქ რაღაცა იყიდნენ, თუ ბუნებრივი ამისათვის გააჩნიათ შესაბამისი რესურსი. საბედნიეროდ ძალიან ჯიხაში ეს პრობლემა ნაწილობრივ მოაგვარეთ და დღეს მოსწავლეები სამწუხაროდ მარტო ერთი კლასი, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ შემდგომ კლასებზეც გადასულიყავით, დღეს უკვე იღებენ საკვებისთვის გარკვეულ თანხას და ეს პროგრამა უკვე მესამე წელია ხორციელდება ძალიან ჯიხაში. 22 წლიდან ჩვენ ბავშვებს დაურიგეთ სპეციალური საბანკო ბარათები, ამ საბანკო ბარათებზე ერისხებათ მათ 4 ლარი და ყველა პირველ კლასელს შეუძლია რომ იყვებოს და შეიძინოს მისთვის სასურველი პროდუქტი, ბუნებრივია. ასევე
სადიძენს ამას. 4 ლარი აქვს დღეში ან?
4 ლარი აქვს დღეში, კი ბატონო. იმ სკოლებში, სადაც არსებობს სასადილოები, შესულები არიან ინდმენ წარმეები და გარკვეულწილად ეს პრობლემა მოგვარებულია, ბუნებრივია სკოლის სასადილოში ჩვენ ასევე დავეხმარეთ ამ ინდმენ წარმეებს, რომ საბანკო ტერმინალები განგვეთავსებინა და იმ სკოლებში, სადაც ეს პრობლემა არის და სადაც არ არის მსგავსი მომსახურება, შეუძლიათ რომ მაგალითად მარკეტებში შეიძინონ გარკვეული პროდუქტი, მათ ამისათვის უკვე სხვა რეჟიმში გადავიყვანეთ და ეს არის, ესე იგი, ერთ კვირაში 20 ლარიანი ლიმიტი ჩაურთეთ ამ შემთხვევაში, რომ შობელს შეუძლია რომ შეიძინოს რაღაც გარკვეული პროდუქტები და ის ბავშვს უკვე შემდგომი კვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, თვითონ თავის შეხედულებისამებრ გამოუძღოს. ეს ნაწილი იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და იმდენად ახლა მართლა საკმაოდ სერიოზული პროექტი იყო. ჩვენ რამდენჯერმე ვთხოვეთ მთავრობას, რომ დამატებით გამოეყო 200,000 ლარი, რომ მეორე კლასელებზეც გაგვევრცელებინა ეს პროგრამა, თუმცა სამწუხაროდ რეაგირებას კი არ ქონიათ. მივმართეთ ოფიციალურად, მათ შორის იყო ბრიფინგები, მოვითხოვეთ, რომ იქნება რამენად, ახლა 200,000 ლარი 300 ბავშვისთვის არაფერი არ არის დამერწმუნებით.
აი, მან მაქვს შეკითხვა, მთავრობას ვთხოვეთო, ხო? ბძანეთ. აქ ეს პირველი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, რა ბიუჯეტის ხარჯზე მოხდა?
ანუ აქ ადგილობრივი ბიუჯეტი.
ხო და აი, როგორ ფიქრობთ, მიდგომა როგორი უნდა იყოს მათ შორის განათლების საკითხებზე, ვთქვათ, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, თბილისში, თუ სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა პრობლემა შეიძლება წამოიჭრას. რატომ უნდა მიმართავდეს, ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი, ან რომელიმე, ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება თავრობას? სკავს საკითხებს. შეიძლება ერთგან ერთი რამ იყოს პრობლემა, მეორეგან მეორე და ასე შემდეგ მიღწევებიც ასე.
კი ბატონო, კარგი შეკითხვაა, ვინაიდან რეალურად მუნიციპალიტეტები და მითუმეტეს ნუ საშუალო და პატარა მუნიციპალიტეტები ძალიან რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში არიან, მინდა გითხრათ. სამწუხაროდ დაქვდა რეალობა, რომ ძირითადი ნაწილი მიდის ადმინისტრაციულ ხარზე, და ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები არის ამ შემთხვევაში და ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ამ ფინანსების რეალ ანუ მოცემულობაში რაღაცა გარკვეული წინსვლა კონდეს განვითარდეს. შენი შეხედულების ამ დაგეგმო, თუმცა კი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩალენჯი ხაში მაინც შევძელით, რომ ამ წირი ბიუჯეტის ფონზე გაგვეხორციელებინა ეს პროგრამა და ასევე მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აუტიზმის ცენტრი ჩამოვაყალიბეთ ჩალენჯი ხაში, ეს არის ერთადერთი ცენტრი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც მუნიციპალური დაფინანსებით ფუნქციონირებს და ასე იგი აუტისტური თუ სხვა დარღვევების მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია ხდება ამ შემთხვევაში, იქ არის ულიმიტო საათების რაოდენობა და მსგავსი ფორმა არცერთ სხვა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. 40-მდე ბავშვი, ასე ვთქვათ, გადის რეაბილიტაციას ამ ცენტრში, ეს ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ეს არის ძალიან მცირე ის მიმართულებები, რაც ჩვენ ჩალენჯი ხაში იმ მცირე ბიუჯეტით შევძელით. და რეალურად, ნახეთ, ანუ როდესაც ხელისუფალი ფიქრობს იმაზე, რომ საზოგადოების საჭიროებიდან გამოვიდეს და მას მოარგოს ბიუჯეტი და რა კაბინეტებიდან დაიგეგმოს ბიუჯეტი და ის აქტივობები, რაც ხორციელდება, აქ უკვე ბევრად სწორად მიდიხარ ავტომატურ რეჟიმში უკვე, იმიტომ რომ ამოდიხარ ქვემოდან მოთა ანუ საზოგადოების და მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი ბუნებრივია საზოგადოებამ შემოგთავაზა, რომ იყო ამ ასე იგი ამ რაღაცების პრობლემები, ამ მიმართულების პრობლემები და შესაბამისად ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად მოგვერგო ის ჩვენი არსებული რესურსები აი ამ საჭიროებას.
სამწუხაროდ დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა დეცენტრალიზაცია ზოგადად, თუმცა დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი ამ მიმართულებით. სხვა დროსაც იმედია მოგვეცემა შესაძლებლობა თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ამ ხრივაც საინტერესოა. მაგრამ აქაც ჩანს თქო უბრალოდ ამის ხაზგასმა მინდა განათლების ნაწილშიც. და დიდი ქალაქების ფონზეო შეიძლება რაღაცა ისე შესამჩნევი არ იყოს დიდი შედარებით თქვათ მცირე ზომის დასახლებებთან ქალაქები იქნება ეს სოფლები თუ დაბები და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ვიტყოდი, ხო შეიძლება უბრალოდ დიდ ქალაქში არ ჩანს ესე, შეიძლება ეს პირდაპირ არ ხვდებოდეს, მაგრამ მე, რა ვიცი, მე მგონია რომ არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. სკოლას და აი ამ ესე ვთქვათ ბავშვის გამოკვების საკითხს რომ გავცდეთ. რა არის თქვენი აზრით კიდევ ის რის შეცვლასაც ისურვებდით? იქნებ ამოყირავებას ან ცირადით შეცვლას, ან რა არის ის საკითხები, რაც უკვე თქვა საკუთრივ განათლების საგანმანათლებლო პროცესს შეიძლება უკავშირდებოდეს?
კი ბატონო,
მიდგომების თვალსაზრისით, აი რას იტყოდით?
მიდგომების კუთხით სამწუხაროდ ჩვენმა საგანმანათლებლო სისტემამ ძალიან, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში ძალიან, ასე ვთქვათ, გადაუხვია იმ თავარ მიმართულებას, რასაც თუნდაც ზოგადი განათლება ან უმაღლესი განათლება ქვია, ხო? ჩვენთვის დღეს, ანუ საქართველოს მოსახლეობისთვის ზოგადი განათლება ნიშნავს იმას, რომ ბავშვმა ჩააბაროს უმაღლესში. ზოგადი განათლების მიღება იწყება და მთავრდება სწორედ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარების მიზნებიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს რაღაცა გარკვეული ცოდნა. ეს ზოგადი განათლების, ასე ვთქვათ, ზოგადად გლობალურად რო შევხედოთ, ეს ბუნებრივი არ არის ის ზოგადი განათლება, რაც ბავშვს უნდა ქონდეს, ხო? ბავშვი ამზადება იმისათვის, რომ გამოცდები ჩააბაროს და არ მიიღოს ზოგადი განათლება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბოლო ორ კლასში პრაქტიკულად აღარ დადიან მოსწავლეები, როდესაც უკვე ყველაზე თუ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შეჯამებითი პროცესია აი ამ საგანმანათლებლო მთელი ამ დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის, რეალურად აქ უნდა შეჯამდეს მისი ცოდნა და უკვე სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი უნდა იყოს, ხო? ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად აღარ დადიან ეს ბავშვები და ამ ბოლო ორ წელს ანდომებენ რეპეტიტორებთან სიარულისთვის, რომ ისინი მოემზადონ და გარკვეული უმაღლესი განათლება მიიღონ. ეს ბუნებრივი არ არის სული, მაგრამ თავარი მიზნიდან ვართ ამ შემთხვევაში ამოვარდნილები. პირველი და მთავარი ეს არის რა, რომ მომზადდეს და ჩამოყალიბდეს მოქალაქედ, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანად, რომელიც შექმნის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს, იქნება მასზე პასუხისგებელი და შეიტანს წოლილს თავისი ქვეყნის მშენებლობაში. მეორე და რა თქმა უნდა ასე მთავარი არის ის, რომ ზოგადი ღირებულებები შეიძინოს, განვითარდეს ბუნებრივი ამ ტრადიციულ ღირებულებებთან ერთად, თუმცა კი ამ შემთხვევაში, ანუ განათლების მთავარი მიზანი არის, რომ საერთაშორისო შრომის ბაზარზე იყოს მოთხოვნადი, რომ მისიას განათლება შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს, საერთაშორისო სტანდარტებს, რომ მას შეეძლოს საქართველოში მიღებული განათლებით ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში მუშაობა.
როგორ შეიძლება ამისი მიღწევა? მე ერთ რამესაც დავამატებ აქვე, თუ შეიძლება, ბოდიში ვხდი ამ პირად იმის გამოცდილების შემოტანის, ვის სამი შვილის დედა ვარ და რასაც მე ვხედავ ესეთ გამჭოლ პრობლემად, მუდმივ პრობლემად, თავიდან თუმცა 6 წლისები შედიან, ატარებია რაღაცა მოგჩერები, ვიცით ხო ამ ასაკობრივი თავისებურებებით, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უკვე როცა მოზარდი უკვე ისეთ ასაკში შედის, როცა მისთვის მნიშვნელოვანია თავისი, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეთი კატეგორიული გამოხატვა აქვს ხოლმე ხო ამ თინეიჯერობას რომ ვუძახი, მთავარი პრობლემა რაც დგება ცირი ასაკიდანაც და დასაწყისიდანაც არის, რომ რასაც და როგორც ასწავლიან, ან როგორც არის ეს შედგენი, არა ინტერესებს და სასო წარკვეთილი ან იძულებით იმახსოვრებს რაღაცას, ადვილია ამასაკში რაღაცების დამახსოვრება, ან რაღაცა უკმაყოფილოა და ესეც თავისთავად სტრესული რამ არის. და ფაქტია, რომ ჩავხედავთ სახელმძღვანელოს და ასე შემდეგ, არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ აი რაც პრობლემა ბრძანეთ, რაზეც ბრძანეთ ახლა კონკურენტულობაზე, ამასთან პირდაპირ კავშირშია. თქვენი ხედვა რა არის? რა აი იგივე ის მიზანზე რომ ბრძანებთ და ასე შემდეგ, როგორ უნდა იყოს ეს მიღწეული? როგორ უნდა აუწყოს ფეხი ჩვენი მოზარდების, ნუ ვილაპარაკებთ მსოფლიოს ესე, ნუ ვიძახებთ მაინც და მაინც ხო, მოზარდების აი ამ ღია საინფორმაციო სივრცეში გაზრდილი მოზარდ დაბადებული და გაზრდილი მოზარდების ინტერესებს და საჭიროებებს.
კი ბატონო, სწორად ზანეთ, მასე არის, ანუ როდესაც სკოლაში ბავშვი იწყებს სიარულს და მისი ასე თქვა გარკვეული სურვილები გააჩნია, გარკვეული ასე თქვა მისთვის ძალიან კარგი გარემო უნდა იყოს ხო შექმნილი რეალურად, რომ მან იქ ბედნიერად იგრძნოს თავი ხო უპირველესი არის.
დღევანდელი 6 წლის ბავშვი არის აბსოლუტურად სხვა ვიდრე იყო 5 წლის, თუნდაც ამეთ და მით უმეტეს ჩემი დრო, მე რომ 6 წლის ვიყავი იმასთან შედარებით. სულ სხვა არის ის.
გეთახმებით, ამ შემთხვევაში ეს გარემო არ არის ის გარემო, სადაც ბავშვი თავსნობს კარგად და ბედნიერად და მისთვის შესაბამისი რაღაცა გარკვეული სურვილების
მიმართ
ინტერესები, კი ბატონო, არსებობს. ამისათვის ბუნებრივია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეთოდოლოგიის გადახედვა, თავისთავად ცხადია. თუმცა კი მარტო მეთოდოლოგია და სახელმძღვანელოები აქ ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ძალიან მინიმალური. აქ თავარი აქცენტი მაინც არის მასშტაბებზე. საბოლოო ჯამში მასშტაბლების, ასე ვთქვათ, მისი კომპეტენცია ეს ამაღლება, მისი გადამზადება, მისი მუდმივი შესაბამისობა თუნდაც იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან და იმ მეთოდოლოგიასთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თავის დროზე გავაკეთეთ მასშტაბებული სახლი, სადაც ხდებოდა ხოლმე გადამზადება. შემდეგ ძალიან საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ამ შენობაში სუსი შეუშვეს და შენობა სხვაგან გადაიტანეს. თუმცა კი
კარგი შენობა იყო?
კი, გოდანში იყო, ეს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ძალიან ძლიამაზი საკმაოდ კარგი შენობა და ეს თავისი ვერანდები, თავისი სასწაულო სივრცეები, გარკვეული ასე ვთქვათ, სპეციალურად იყო ამისათვის ადაპტირებული. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგია მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მასშტაბების დამოკიდებულება და მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ბავშვსა და მასშტაბებს შორის იყოს ეს კავშირი, ბმა, რომელიც იქნება ავტორიტეტი ბავშვისთვის და რომლის მიერ მისემული დავალება თუ თხოვნა იქნება ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დონეზე აყვანილი, ხო? ჩვენ ვიცით საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე მასშტაბებელი, მაგათად ლადო აფხაზავა ალბათ უნდა გამოვყოთ ამ კუთხით დამმართულებით, რომელიც ასევე საერთაშორისო დაჯილდოების ფარგლებშიც კი და მის გარშემო ჩვენ მუდმივად ხედავთ იმას, რომ ბავშვები არიან ძალიან ბედნიერები და მუდმივად არის ის რაღაცა ცენტრი შექმნილი, რომელსაც ეს ადამიანი ძალიან კარგად უძღვება.
ამაში გეთანხმებით, კარგ პედაგოგს და ლადო აფხაზავას ჩემს პატივისცემას ხადია უდასტურებ და მე ბევრი ასე ვთქვათ, დიდი გუნდის ერთი წევრი ვარ ამ ნაწილში. მაგრამ ეს არის მაინც განსაკუთრებული თვისებების, განსაკუთრებული თავდადების ერთგულ ლების საქმისადმი ბავშვი სადმი და ქვეყნის ყველაფერი ამ ეს რაღაც როგორ გიხარ ლიდერები არიან გამოკვეთილი ადამიანები და მე გეთანხმებით საბჭოთა პერიოდიდანაც მახსოვს საბედნიერო თქო სულ ვიძახი მე მყავდა რამდენიმე კარგი მასწავლებელი და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ვიცი ამის მნიშვნელობა მაგრამ რაც შეეხება თვითონ პროცესის უზრუნველყოფას აი სისტემურ უზრუნველყოფას ეს არის დიდი გამოწვევა და ამას ეს არ არის რომ ერთ დღეს გადაწყვეტ რომ ასეთი განათლების პოლიტიკა უნდა კონდეს და შემდეგ მიუყვებით ამას რაღაცნაირად ვერგებით შემდგომი წლები. აი ამ პროცესის უზრუნველყოფაზე არის მე მგონი მუდმივად სამუშაო და ერთი რამ არის კიდევ ერთი პრობლემა რომელზეც ყოველი განსაკუთრებით არჩევნების წინ აქტუალურდება ეს საკითხი ეს არის სკოლების პოლიტიზებულობა სისტემის ასე ვთქვათ და მისი დეპოლიტიზაციის გამოწვევა. და ამ რუბრიკას მე ვუძღვები ხოლმე გოტა ჭანტურიასთან ერთად მგონი შეიძლება იცნობთ კიდეც განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელია ის არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც მუშაობს განათლების საკითხებზე და მან დღეს არ არის უბრალოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სტუდიაში მან მითხრა რომ პოლიტიკურ სუბიექტებს როგორც ვიცი თქვენი ჩათვლით გადასცა შეთავაზეს მისმა ორგანიზაციამ ასეთი ერთგვარი მემორანდუმის თუ შეთანხმების ხელმოწერა თუ დადასტურება ამაზე რომ თანხმდებით რომ უზრუნველყოთ განათლების თავისუფლებას პარტიული კონტროლისგან და გამომიჯნებით განათლების სისტემის პარტიის ინტერესებისთვის გამოყენების მანკიერ პრაქტიკას და ამ მიზნით 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საზოგადოების აქტიური ჩართულობით ვიმუშავებთ რომ დავნერგოთ ამ პრობლემის აღმოფხვრის კონკრეტული მექანიზმები. როგორ უყურებთ თქვენ ამ საკითხს?
მნიშვნელოვანი
თემაა. გამოწვევას როგორ აფასებთ და როგორ უყურებთ?
გამოწვევა ძალიან სერიოზულია, საკმაოდ სერიოზულია, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას, როგორც რუსული ყაიდის მართველობას, ბუნებრივია რომ მაქსიმალური აქცენტი აქვს გადატანილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ხო? მთავარი ადმინისტრაციული რესურსი, რა თქმა უნდა, ეს არის ბაღები და სკოლები, პედაგოგები, თანამშრომლები.
ეს გამოწვევა იყო, არის
სულ. ეს გამოწვევა, კი ბატონო.
სულ ყველა ხელისუფლების დროს, მოდით შევხედოთ.
კი, თუმცა კი, ახლა ისიც უნდა თქვათ, რომ 12 წელი ეს ხელისუფლება
არა ამ წუთას ხო
რეალურად ჩვენ წინ მივდივართ ხო ანუ ის რაც იყო უკან გასაგებია მაგრამ ჩვენ მივდივართ წინ და სამყარო ვითარდება ძალიან სწრაფად ამ შემთხვევაში თავისთავად ხარდია ყველა მართველის ანუ დემოკრატიული მართველის თავარი მართულება უნდა იყოს თავისუფლება. თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში თავისუფლმა ადამიანებმა აღზარდონ ეს ბავშვები. ადამიანი თუ არის თავიდან ბოლომდე ნომენკლატურაზე დამოკიდებული და პარტიული მიმართულებით მხოლოდ ამხოლოდ აზროვნებს, ბუნებრივია, რომ ესეთი ადამიანი ვერ გაზდის თავისუფალ მოქალაქეს, ხო? და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აი ამ დაწესებულებების განთავისუფლება მარწუხებისგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა კი ვხედავთ იმას, რომ დღეს მაგალითად საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრების უმრავლესობა არის დაკომპლექტებული ბაღებისა და სკოლების პედაგოგებისგან. ხა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საქართველოს არჩევნო კომისიის მიერ არჩეული წევრი, რომელიც არის დანიშნული საქართველოს არჩევნო კომისიაში, ხა ეს ნეიტრალურობის პრინციპით არ არის შერჩეული, ძალიან კარგად ვიცით, ეს ადამიანები არიან ლოიალურები ქართული ოცნების მიმართ და ახორციელებენ მათ პოლიტიკას, ბუნებრივია. ამიტომ დღეს ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ თავიდან ბოლომდე პარტიული, ასე ვთქვათ, ნიშანთვისება გააჩნია.
ანუ თulit საჭიროც და თქვენ ვთქვათ პირადად მე ახლა ვერ მოგთხოვთ პასუხს გამზადებულს კოალიციის სახელით მესმის რომ შეიძლება არიყოთ მზადამისთვის მაგრამ თulit თუ არა საჭიროც რომ ეს საკითხი უნდა პოლიტიკური ნების გამოხატვა და შემდეგ მიყოლ ამის განხორციელება მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანია.
რა
თქმა უნდა, გეთანხმებით რომ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს სკოლების და ბაღების დეპოლიტიზება. რა თქმა უნდა, მათზე არანაირი მარწუხები არ უნდა იქნას გამოყენებული, ხო? მაგალითად, აგერ ახლა წალენჯიხის მაგალითზე რო ვითხრათ,
ორი წუთი დაგრჩა სულ.
კი ბატონო, ანუ სამეორეო საბჭომ არ დაამტკიცა და არ აირჩია ის კანდიდატი, რომელიც იყო შეთავაზებული, თვითონ შიგნით, ანუ სტრუქტურამ, სკოლის სტრუქტურამ არ მიიღო ეს ადამიანი, თუმცა კი სამინისტრომ იძულებით ის ესეთ მაინც დაუნიშნა ის დირექტორი, რომელიც რა თქმა უნდა პარტიულ ინტერესებს გაატარებს, ხო? ასევე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ნეიტრალურები იყვნენ, მაგრამ არ იყვნენ ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილები, გაუშვეს ისინი სკოლებიდან, როგორც დირექტორები, ასევე მასწავლებლები. ამიტომ რა, ეს არის საშინელი მანკიერი პრაქტიკა, ბუნებრივი, ამას უნდა ვებრძოლოთ, ჩვენ ამის აღმოფხვრისკენ დამერწმუნოთ, რომ მაქსიმალურად ვართ მოწოდებულები და მონდომებული.
წუთიღა დარჩა საუბრის დასრულებამდე, სვენელი იწერება და წავიკითხავ, არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩეს. ფული გინდაც თუ პური და ყველი, ყველა განათლების მუშაკი საჭმელს ითხოვს. ძალიან ჯიხაშიც შიმშილობაა, კითხვა სვამს და ყველა შემდეგ წელს ყველაფერი გადჟეტების ბრალიაო, ჩამოვართვაც ტელეფონები. მე ხო მეორე შეკითხვაზე არ ვთვლი, შეუძლებელია რაღაც ის თქვა შეჩერება ამ მიმართულებით ინფორმაციის სივრცის და ჩაკეტვა.
კი ბატონო,
ბრო. ზანეთ აი გაძლევს ნახევარ წუთს და დავასრულოთ.
აი ხო, ნუ მნიშვნელოვანია და მე არ ვიზახი რომ შიმშილობენ, ამას კვლევები იზახის და ამ კვლევების თანახმად იყო ძალიან ესეთი საფუძვლიანი ანალიზი დადებული, რომ 35% ბავშვების განისტის სრულ შიმშილს. კვება მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ასევე სწორი მიმართულება, სწორი მეთოდოლოგია სწავლის, სწორი სახელმძღვანელოები და კვალიფიკაციის ამაღლება მასწავლებლების. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ სისტემურად გავიაზროთ, თუ საით მივდივარ და რა შედეგი გვინდა რომ დავდოთ და შესაბამისად მე ამას მიუყვეთ, ხო?
თვლით თუ არა, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან ჩართულობითი და ფართო პროცესი, გულისხმობ პროფესიონალებს, პარტიების, ხელისუფლების და ადმინისტრაციების და მის მიღმა. ადამიანების ჩართვით, რომლებიც ამაზე, რომლებიც კვალიფიციურები არიან.
სასწავლო პროცესი არ არის ერთი რომელიმე კონკრეტული პარტიისთვის გაკეთებული პროცესი.
სასწავლო პოლიტიკის შემოშავებაზე კითხეთ, მაგრამ დრო აღარ დაქვს ჩაბრძან. 10 წამი.
პოლიტიკის შემოშავებაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა არასამთავრობო სექტორმა, საზოგადოებამ, ბუნებრივმა, მასში ჩართულმა მხარეებმა. ხო, და ცხადი ამის საფუძველზე უნდა იქნეს ეს პოლიტიკა შემოშავებული, რაზეც საბოლოო ჯამში შევჯერდები საქართველოში, რომ ეს არის ჩვენი გზა.
ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში, რომ ესე გაწყვეტინება მიწევს არასდროს ყოფნის დრო ამეთერებში. ვანა ბურდული, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ამ სუბიექტის ნომერი გახლავთ საარჩევნო სუბიექტისა 5. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. მე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.